Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге тапшыруыбызда рәссам, сынчы, график һәм педагог Татарстанның һәм Россия Федерациясының халык рәссамы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Бакый Идрис улы Урманчыны искә алып хатирәләр яңартырбыз. Киләсе елда аның тууына 125 ел тула. Аңа әзерлек бүгеннән үк башланды дисәк тә хата булмас. Шөкер, бүгенге көндә дә сәнгать әһелләре арасында Бакый аганы күреп белгән, киңәш фикерләрен ишеткән, аның белән аралашкан сәнгать әһелләребез бар. Тапшыруыбызда аларның да остазлары турындагы җылы сүзләрен ишетербез. Без алар белән узган атнада Казандагы Бакый Урманчы музеендагы очрашу вакытында аралашып кайттык. Бакый Урманчы татар профессиональ санлы сәнгатенә нигез салучы рәссамнарның берсе. Ул 1897 елның 23 февралендә Казан губернасының Тәтеш язы Күл Шеркин авылында туа. 1907 елдан 14 елга кадәр Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем ала. Беренче бөтен дөнья сугышы вакытында армиягә мобилизацияләнә. Аннан Казакстанга эләгеп, андагы Австрия әсирләреннән рәсем сәнгатеннән беренче дәресләр ала. 1919-20 елларда Казандагы художество училищесендә укый. Аннары Мәскәүдә югары художество техник остаханага кирип, белемен камилләштерә. Аңа мөгаен әнисенең кул эшенә, шигүгә осталыгы да берникадәр этәргеч биргәндер. Ә бәлки, бабасы Хәсән Урманчының буяучы булуы тәэсир иткәндер. Бала чагында ук рәсем ясап, әвәләп төрле уенчыклар эшләү күңел тәләбе булгандыр мөгаен. Язмыш аны Мәскәүгә, Донбасска да илтә, Алмата, Самарканд, Ташкентта да яшәтә, кабат Казанга да алып кайта. Кайда гына яшәп иҗат итсә дә, аның әсәрләре үзебезнең татар дөньясына алып керә дә, көй моң дәрьясында йөздерә, хәтта сагыну, сагышта уйландыра. Бакыягы Урманчы үзе дә остаханәсендә иҗатын үзәкләренә үзәрлек тавышы белән моңландырып алгалы иде. Шулай итеп, ул безне шал тарихның киң манзарасына алып керә. Әйдәгез, шушы урында Бакый аганың тавышын да тыңдап үтик әле. Сынлы сәнгат әсәрен гадәттә сүзсез җырга тиңлиләр. Рәссам ташны да җырлата алган. Борынгы тарихыбызны чагылдырган сыннарга карыйсың да, күңелдә ниндидер ишке аваз яңгырый башлый. Әйтерсең лә аның кулы белән җанландырылган әсәрләрдән мұң ағыласыман. Бақи Урманшының сәнғат әсерлерінде өзінегіне қос келері балқи. Сипарат янында кишу, татар қызы, салтық бұлына картинылары, түс бояулары білен, ешкіне де бір-бірсін қабатламай, ортақлық бары тек мұң құдіретінде. Халық сүретін халықның өзіне көрсету керекілігін істе тұтып ижат етесін шырыссам. Бақия Қаурманшы музейіна келушілерінің көбісі, ижатшыны яқыннан көрген, аның білен аралашқан кішілер. Скрипкашы, Татарстанның халық артисті, Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Шамил Манасипов, Бақияға турындағы істәліклерін аның ұлы ижаты аша іске алды.
Бақияға ол бік сірлі, бік зур шақыс. Жекті бәйтемінде ол магикан шекілді рәсімі. Ол біздің ішін 90-шы елларда, 80-шы елларда, 70-шы елларда біздің бұрынғы культураға бір көпір болып яшады. Ол бік яқшы біләдірі шағырлардың, 10-шы ғасырда, 9-шы ғасырда яшаған шағырлардың, татар шағырлардың, бұлғар шағырлардың. Ол бік әйбәт біләдірі біздің сәнғатымызды. Хәм ол бірінші боларақ енді мына шул сыңды сәнғатты бізге кетірді. Мына ол болмаса біз бұларды көре алмасы кім болған? Ол шақларда фотография да жоқ еді. Бик сирек рәсімдер ғана бар еді. Хәм ол бізге қалдырды мына шул бик зур галерея. Ол ғана түгел татар яшайышын көрсетті татарлардың іші. Мына біз қарайбыз ана Чишмә бойында нендей матур киінген. Олай айтады ғой, біздің қатын-қызлар де бик матур киінгендер Чишмәжанына барғанда. Жашында бір кибетке барғанда. Бір бейрам шекілді болады ғой. Мына шундай тұрмышты ол бізге көрсетті. Мына Пішан базары деген, ана есімді бір әсер анда да көрсетті бізге мына шай Тоқай замандарын. Ол Тоқайдан 2-3 жыл алданырақ келді Қазанға. Хәм ол ғана түгел, ол сәнғатны нешіктір фәлсафи нәсәбен бірләштірді. Мына аның ең яратқан бір әйтім бар еді, греклар, юнадилар әйтәләре сапиенти сат. Мына сырны білген ғана кіші менің ижатны аңлар деп. Мына біз 90-шы жылдарда ол ижат еткен, мына мен артта мына бұл триптих. Татарстан деген триптихы. Мына ортада Қазан. Ол 90-шы жылдарда башланды бір шундай ығызығы. Ол татарлар кім екен? Мына крашенар ол, крам екен татарлар, әз жоқ бекен, Қазан татарлары кім? Әйдегіз, біздің сәнғатны нешіктір башқа жолға юнәлтік деп. Мына ол анда қатнашпады ол әңгімелерде. Хәм язып қойды триптихны. Ортада қойды Қазанны, Сембике манарасы білен, сол жақтан Свияжский монастыр, Зия бойында, анда бізде крашенар да бар деп. Ә оң жақта болғар харабелерін көрсетті. Хәм әйтіп қойды, татар сәнғат, мына шул іштер, іш зур ағым, алар бүтін татар сәнғатын көрсетті. Чөнки бірсін алсақ, бұлғарды біздің бар ебейді бір заманда шындай, біз бұлғарлар ғына, біз татарлар түгел деп, мына шул жоқ, бізде бұлғар да иғындысы бар, христиан дейінің иғындысы да бар, ислам да бар. Мына шундай аның бик сырлы шундай бик тирем мәңгәле сәнғат болды. Әйінде ижатта қарасақ, мына ол композиторлардың арасында да әңгәме туды. Әул ясап қойды іш шахысты. Жигановны, Сәйдәшні, Хәмдияр Улинны. Кім негіз салушы деп айтсаң, мына бұл іш йығынты, іш ағым де біздің сәнғатты тәшкил етті. Чөнки Сәйдәшнің мұңлы күйлері аның жанында Жигановның бик қатлаулы гармониялар қазіргі заманда тетрәнде тұрған сонда. Хәм дә Ярулиннің образлы музыка, ол бит балетті Шүрәлі балет жазғанда шул хатлы образлар тутырды музыка аша. Хәм мына бұл іштер біздің негіз деп санарға тиіш. Шамаилдә мына соңғы жылдарда ол іш шамаилдә ясап қойды. Әлхамдулиллаһ деген бір шамаил, мына соң ла тағзап ашуланма деген. Һәм дә Аллаһ Тәгалә матур, һәм дә матурлык ярата.
Шагыйр, Россиянең дәүләт премиясе иясе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге премиясе лауреаты Ринат Харис та Бакыяга белән дустана аралашып яшәгән. аның истәлекләрен дә тыңлап үтик.
Бакый абзый урманчы, минем якташым, хәтта авылдашым дип әйтсәк тә ярый. Ул туган Күлчеркин авылы белән минем Казма дигән авыл арасында ярты шакрым арагына бар. Соңгы елларда Бакый абзыйның туганнары фәкать әнә шул Күлчеркиндә генә калды. Һәм Күлчеркингә ул кайтып йөри иде, һәм Күлчеркингә аны мин алып кайта идем. Ә тагы да соңрак, анда да туганнары беткәч, ул минем әтием иенә Казмага кайтып йөри иде. Бакый абзый кеше буларак гаҗәеп мәхәббәт кеше иде. Рухы белән дә мәхәббәт, олы зур олпат, тәне белән дә һәм үзен үзе тотышы белән дә. Гаҗәеп зиһенедә бөтен нәрсәне хәтерендә тота торган һәм җентекләп сөйли белә торган кеше иде. Татар рәссамнары арасында берничә тел белгән рәссамны мин белмим. Ә Бакый абзый рәхәтләнеп «Юманите» газетасын яздырып Франциядан алып укый иде французча, төркчә белә иде. Аның янына Уфадан килгән саен зур шагыйрыбыз Шамил Анак килеп йөри иде. Ул төрек теле белгече һәм алар минем алда икәүләшеп рәхәтләнеп төрек телендә нәрсәләрдер сөйләшәләр иде. Мин алар сөйләшкәннең дүрттән берен генә аңлый идем. Гомум төрки сүзләрен генә. Бакый абзый шигъриятны, татар әдәбиятын, шәхесләрне күп белә иде. Һәм алар турында искитәрлек истәлекләр сөйли торган иде. Бакый абзый бөтен төрле яктан талантлы иде. Скульптор буларак та, нәкышчы, живописец буларак та, график буларак та. Хәтта рәссамнар арасында рәсем ясый белүчеләр бик сирәк була. Буяу белән, төс белән нәрсәләрдер бирәләр. Ә менә төгәл итеп рәсем ясый белүче рәссамнар шулай ук сирәк. Бакый абзый рисовальщик, ягъни рәсем ясый белүче бик рәссам иде.
Буа якташлык җәмгыяте җитәкчесе Ирек Мөнир улы Закиров та Бакый ага урманчыга хөрмәтебез зур ди.
Хәйрле көн, хөрмәтле яшьләр, добрый день, уважаемые поклонники таланта Бакый урманчы. Мы, общественная организация «Буэста земля», 130 лет тому назад организовались. И одно из направлений деятельности нашего землячества – это выявление, популяризация, изучение наследия знаменитых буинцев, оставивших свой след в истории республики, в истории России, мировой истории, такие личности есть у нас. Вот. И вот мы, к сожалению, наверное, чуть поздновато обратились и к творчеству Бакый урманчы, и, конечно, мы знали и ценим, но вплотную с коллективом музея нам не приходилось. Мы хотим устранить свое вот это упущение и дальше работать более конкретно, более многообразно, многосторонне музеем. Музей есть такой же и в нашем родном Буинском районе. Естественно, там условия и даже здесь условия, они не соответствуют масштабу Бакый урманчы, его личности, его творчеству, его многогранному таланту. И поэтому мы хотим и в этом направлении приложить свои усилия, обратиться к общественности, республике, руководству республики с тем, чтобы личность этого выдающегося художника, философа, поэта, она была достойно оценена и должна служить и патриотическому воспитанию татарской молодежи, всей нашей молодежи, нашей республики. И вот в этом направлении мы хотим работать. Я хочу сказать большое спасибо Бусарадзимам Гвард за то, что вы нас пригласили. Мы с удовольствием здесь присутствуем. Вот наши меценаты Раид Шагарович, Наиль Владимирович, Ислам Галяхович вам известны. Поэтому будем вместе работать. Мы еще будем встречаться. Я думаю, что это первая, но не последняя встреча. Я всем желаю здоровья, творческих успехов. И помните, что мы всегда с вами, всегда живем.
Татарстан рәссамнар берлеге рәисе Альберт Шиһабиев та олы иҗатчыны аның Казандагы музейында искә алу безнең өчен зур дәрәҗә, Без аның киләсе елда узачак юбилейына инде бүгеннән үк әзерләнә башладык, диде.
Я в свою очередь хочу поблагодарить музей Вагит Идрисовича Урманча. Как раз немножко подробнее расскажу о проектах, которые уже здесь были сделаны, сотворены. Это, конечно, вот такой проект «Молодка мастера». Несколько раз в год мы обязательно перед днем рождения Вагит Идрисовича здесь устраиваем такие мастер-классы. Мастер-классы «Молодка мастера». То есть вот для учащихся наглядные пособия. Оригинал работ, которая, в общем-то, находится только здесь. Вот в таком количестве, только здесь. И, конечно, для начинающих художников это очень важно. Даже иногда можно немножко слегка и потрогать, который. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить еще раз музей Бакиева Матвея, коллектив. И, конечно, надеюсь на то, что мы будем продолжать вот эти занятия с детьми.
Сенгат Бельгище. Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Розалина Шахиева да олы иҗатчыны искә алып, мондый истәлекләре белән уртаклашты.
Быел Фәннәр академиясендә Абай Кунанбаевка багышланган фәнни конференция булды. Аның дәрәҗәсе бик зур иде, таләпләр дә чыгыш ясаучыларга бик югары булды. Менә шунда мин уйга талдым. Күз алдыма урманчы килеп басты. Чөнки бу ике мәгърур шәхес бер-берсенә шулкадәр ошаган, бер-берсенә шулкадәр якын, икесе дә үз милләтенең ниндидер бер илаһы дип әйтергә мөмкин дә, хәтта илаһы зур дәрәҗәле шәхесләр. Менә әле монда музейга килгәч тагын күрдем. Абай Кунанбаев портреты, сурәте. Шундый монументаль, шундый кеше дип язылган урманчы тарафыннан. Аннан соң хатын-кыз рәсеме, Казахстан күренешләре. Чөнки урманчы бит 10 елдан артык анда Казаннан китеп яши. Һәм шушы җирнең тәмен татып, аның борынгы традицияларын тыеп иҗат итә. Ни өчен менә бу ике шәхестә шаулык билгеләре бар? Чөнки урманчы да бит ул, рәссам гына түгел, ул шагыйрь, ул акын. Аның шигырьләре нәкъ менә Кунанбаев рухында, Абай Кунанбай рухында ниндидер үзенең рухи көчен турында сөйләбеме? Борынгы халкының көрәшен тоташтырып, үзенең халкы өчен, милләте өчен янган урманчының күңеле, нәкъ Абайныкы кебек. Алар икесе дә лайыклы, икесе дә зур акыл ияләре. Менә бу әйбер урманчыны бүген укып чыктым, тагын тыйдым шуны. Алар көрәшпәрвәр кешеләр. Үзләренең халкы өчен, тарихы өчен көрәшә торган кешеләр. Нәрсә сөйләп әйтәм, нәрсә булар шулай берләштерә икән? Чөнки минем заманымда татар яугерләренең шигырияте дигән цикл тәрҗемә иткәнем дөрес телдә. Ул шәхесләрнең Усман Бәҗирау, анда аннан соң шагыйрь Кастуган Жирау, бер дүрт шагыйрь алар шулай дип. Булардагы менә бу яугерләр хисе урманчыда да бар, абайда да бар. Ә ул шагыйрьләрнең рыцарь дип әйтәм безгәләрне. Урта гасыр шигырияттның яугерләре име, аларның яртысы Казахстаннан икән, казаклар икән, яртысы татарлар икән. Менә шушы әйбер урманчының шигырьләрен бүген таң укып чыктым. Тыйдым мин шушы кешене, рухи ниндидер бөеклекне тыйдым. Һәм аларның менә бу давылга каршы тора белүләре һәр халыкка хас иш шушы әйбер.
Танылган сүз остасы Розалия Закиева килгән кунакларны Бакый урманчының уйландырырлык шигырьләре белән үткәннәргә сәяхәт иттерде.
Күңел бағладым эшем уасына, тәвәккәл иттем қыдырәт иәсенә. Өмітім камил, ышанышым нық, бу фәқиргә бәхет иңәсенә. Зар булдым, ашық күңел, уйларны жил кетіп гүрләшергә. Күңел тілі һәр жирдә, һәр кешегә гүл тілдәгән тойғыларны өләшергә. Мин пәйгамбәр түгел түгелен, әл-ғияз биллах, ләкин кайшак тыңласам күңелем, күңелемдә тоям ғаләм шауқымын, сизәм күкләр көшен, бөтен ғаләм ҡөдрәтен тоям жанымда. Анда кайшак бөтен әдәм балаларының кайгысы, кайшан күңелемдә шихан бәйрәме, сизәм, сизәм күкрәгем көшен, мин туган могҗизалар өчен, күңелемдә дәрт ва дарман тулы. Багларга чыгып иртән-иртән тәсвих тартам җиһан насына. Ахшамларда тәсвих насларымны дога кылып тездем сазыма. Садили, выходил я утром ранним, тянул ли четки я ласком вселенной, в вечернем ахшаме нежно тасвих насас нанизывал в молитвах.
Мене шундый жылы чырашу кишасы булып узды. Рәссам, сынчы, график һәм педагог Татарстанның һәм Россиянең халык рәссамы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Бакый Идрис улы Урманчы музеендә. Ә без аны оештыручыларга, музей хезмәткәрләренә, истәлекләре белән уртаклашкан сәнгать әһелләренә олы рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Yeah.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Теләче районы мәдәният үзәгендә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы уңайыннан районда игълан ителгән туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар дигән сәнгатьле сүз бәйгесенә йомгак ясалды. Анда балалар бакчаларына йөрүче сабыйлардан алып 65 яшькәчә булган өлкәннәр 4 төркемгә бүленеп 164 кеше катнаша. Бүгенге тапшыру кысаларында без финалга үткән барлык чыгыш ясаучыларны да сыйдырып бетерә алмабыз. Кичерәк балаларны үзләре өчен оештырыла торган тапшыруларда ишеттеребез. Шунысын да әйтеп үтик, Теләче районында узган әлеге конкурста шушы якта туып үскән язучы шагыйрьләрнең әсәрләре яңгырады. Конкурсның төп шарты да якташ язучыларның иҗади мирасын популярлаштыру, аларның әсәрләренә карата уңай мөнәсәбәт тәрбияләү. Туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар дип исемләнгән әдәбият сәнгать кичәсен җирле гора китапхана директоры Резидә Дәүлиева белән мәдәният йорты методисты Зөлфия Ибраһимова алып барды. Теләче районы башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хаҗинур улы Хәмидуллин килгән кунакларына сәламләп былай диде.
Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле килгән кунаклар, шуннан да алып баручылар әйтеп киттеләр. Сәнгатьле сүз, сәнгатьле безнең бик матур итеп чыгарганнар. Бу кеше балаларыбыз бик матур итеп әзерләнгәннәр. Алга таба да аларга уңышлар. 2021 ел Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Шул мисәттән безнең районыбызда да туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы исәбеннән безнең эш планнары булдырылып, мәдәният, мәгариф, һәм башка оешмаларның эш планнары булдырылды. Безнең мәдәният йортларында концертларыбыз үрләп бара, мәктәпләребездә балалар бакчаларында шулай ук бик матур чаралар уздырыла. Шуннан да шушы чара белән сезне район башлыгы Нәҗина Гүйсеннән, район советы һәм башкарма комитетыннан чын күңелдән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Сезгә иң мөһиме саулык, сәламәтлек. Менә шу елны авыр бишә, бергә-бергә дус тату, матур гына яшәүебезне теләп калам. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан менә безгә дәүләт советы һәм мәдәният министрлыгы тарафыннан мастер-класслар уздырылды. Безнең монда тулы залда җитәкчеләребез белән сөйләү сәләте һәм туган телләр буенча бик матур мастер-класслар уздырдылар. Шулай ук безнең 25 февраль көнне дәүләт советы урынбасары Марат Лотыфулы Ахметов җитәкчелегендә 10 район башлыгы һәм районнардан килгән җитәкчеләр белән туган телләр елына багышланган зур чара һәм шулай ук безнең белгәнебезчә 2021 елда теләшебезгә 30 ел бәйрәме дигән уздырасы бар әле. Без бу чараны көз көне уздырырбыз дип планлаштырабыз. Барыбыз да матур итеп әзерләнеп, шушы бәйрәмне уздырырга әзерләнәйк дигән теләктә калам.
Һавалардан балалар тамган чак бу. Тәрәзләр шәрәләнгән. Шинне җирәк җидем. Әни, сиңа шанасы килмисен якка. Пшен җыеп кайткач кулларында булыр иде һәр шак шинне җиләк. Сиңа җидем, кызларым сайлар. Балданып зарар пешкән кызым бигрәк. Болыннардан сиңа бүләк. Diye salın idin neri ışığa. Basma basma etir sumakları jilekli bulunma aşkına. Kuzlarında şim şim jilek sena digen. Doğan bir kataba kaytap gelen. Kapka tıplarında yaşın şiren. Bepke ülenleri halife gelen. Jileklerine kışkılıkta senin gibi kittirerde gelen. Jiyaklarda qolar jeylar tusli. Tug'an yurtda ani sen bor tusli. Mudrama jiyak tuslarinda. Osilg'an tongning tuslarinda. Jeylar esa qolgan shimli jiyak. Unutlarim yugurib chiqdi kinak. Bulunlar jibergan bizga bo'lak. Sumaqlarda aynib chiqqanini. Жанны ашыттырып алды шағыт. Егіріп шығып шағын алды. Әлейі бәкітілі сабай шағын. Әрікмәнләрі тағы. Итәліңе яғышамды. Әйләніп дегенекке. Негізеліні ташылама, дейп. Шылдады жер әнге.
Теләче район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ихсанов Давыт Сылтангәрәй улы да чыгыш ясаучыларына сәламләп, мондый теләкләрен җиткерде.
Бүген менә без бик матур, безнең районыбызда сәнгатьле сүз бәйгесендә сезнең белән катнашабыз. Без моңа инде әлбәттә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел уңаеннан 2020 елның 1 декабрендә старт биргән идек. Бу конкурста әйтик бик күп үзебезнең яшьләребез, олыларыбыз катнашты. Әлбәттә сез барыгызда беләсез, моның инде максаты иң беренче безнең талантлы яшьләребезне барлау, үзебезнең татар телен, әдәбиятын пропагандалау, һәм дә инде якташ язучыларыбызның аларның иҗатын якыннан өйрәнү, һәм дә үзебезнең татар телен якыннан белү, талантлы шәхес язучыларыбызны ачыклау, һәм дә бүген менә аның инде нәтиҗәсен без сәхнәдә күрәбез. Амаларны без бүгін бүләкләр китәбез. Мен бик зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга, Зәмин ханымны, шәхсән сезгә, алып баручыларга, Зөлфиясына һәм барлык мәдәният хезмәткәрләренә, барлык катнашучыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар алга таба да шулай актив булсыннар. Шулай ук безнең инде менә Ираклардан кайткан катнашучыларыбыз да бар, мин күреп торам шулай дип. Чөнки 62 шәһәрдә булды. Алга таба да шулай бергә актив, матур итеп катнашып, әдәби чараларда туган телебезне саклап, кадерлейб.
Алда әйтеп үткәнебезчә, бүгенге тапшыруда чыгыш ясаучыларның барысын да сыйдыру мөмкин түгел. Шушы урында әлеге кичәдән бер үзек тыңлап үтик.
Исәнме, чишмә, урау юлларызы, кабак, сиңа кайттым. Шипасы
ачтым. Себеби ниде? Эндешиси. Сиңай түсі тұмағны өлен басқа. Хәлеміне білешіле азайған күресін. Хәтірлесін кен, әнейім мина Леши базарынан олмалы киенделер алып қайтып берген еді. Нәни қолай шиеклерге болдағы берділәр де, мен сенің яқла суға егірді. Өзім егірім, киенді башымнан шиеклерім түшіп кете. Оларды егіп оланда тағы егірім. Ишінді нәниеме мен-мен рахметлер қой. Шулай шиек киенділеріме қуанып, келіп жеткенімнен тұймы да қалғанмын. Су шымақты бітірген уақ ташларға ялан дәді басып, шиеклерімді оғымға қойым. Су ташқыны менің шиеклерімді оғым кейде, олар артынан егірем, еме оғымға қойым. Шулай су оғымын күзетіп тұрғанда, әнеймін, қызым, мен сені шушы шешмеде, бойлау кереген мүндірді. Әйімді шиеклеріне кірген мүндір. Әйім мене тезген алып, оп алып үшқандырып, иоқ қайтып, сертмәлі бешікке салғандыр. Мұғайын, шишенің соқ суы мені көздерімді ашқандыр. Дәбілеріме күш кіргендір. Шишене мұна беші жүріме құшылғандыр. Рәхмәт сіңа, жир ана, табиғатке шешмәлер біле кеткенсің. Мұңылы, шықпалы шешмәлі, әйналарының мәңгілік болуын тілейм. Әгер де сені шешмәнің бұнақсыз күзлері білен ұшырашасын кейсе, шешмәлі анына кей. Ол сені татлы сол білен сығар, мұңылы жүрі білен юатыр. Шишмеге түші тұқмақ шушыннан башлана. Оның яғына шаула гүрілі композитор Зинар Гибадырын кереткерді. Фаин Шопигуни сөздеріне ұлпи жазған. Жырының есімі де матур, ешлігі туған еді батала. Сен үшін бұлғынанын қоя құйырға білмеше, композитор құлына боян олды да, сыстырып жерді. Әнесе, нот үстіндегі сөздеріне оқай-оқай баға құшылды. Неше жүрлерді де нұрланып тос келеді. Бұларының жырыңына түге үзілерінді алған кен. Тонытыл тоғыш әнісе, ол оның қызметтерші. Тоғышы әлләне болмаса да, ғайбет тұратып ерушілерінің бірсі. Әдем боласы не қадар сіретсіз болған сайын, күншіргі шыл тіклін зұрра құлай кен. Әнісе бұғақ әткен
Onun kaybetsizlerine de, Gayne Bahri'nin kıska buluna da ise gitmeyin. Onun mine diyen asıl oğlağı var. Emine sahneden başka ağır, büyük ağır. Sahne onun için ışınlığına tügel. Sahne onun dünyası.
Başlayan maydan halk arasında min bayağı tanışımı jirkesi aşabada para kıskan sikkili malayla şırattım. Ene tekeni kuterip bara batırma şunu çağırdılar iş çürşerdik mi son dedim. Doğuşunu oynatıp malayının aşığı minikinden de nağırat çıkan ile bulsa gerek. Kim bilen sileşken obaylamışa Kovunup gitti, düşürmeli, düşürmeydi. Bizim ağında yıl sayın şundi kalemediydi. Yokla şu, haremle şu. Ana olacak barışın yatısı, otulup çıkışılanın yatısı, ocağa iniler. Yazıp çıkarırlar rabı, şundi yaramağın işini. Dürüst tügül bitiydi bu. Dürüst tügül deyip eğitimin eğitimde bizde. Dip yolga alıp gitti mi? Şınlıkta malayla nağırap başlasın kide. Şolayda tekeni jappar kalklandırdılar. Batır sürdük işsizden ağırda. Mını sen eğitedin mi diyen sizlere gitti. Mina bir mertik alıp karar oldu. Kızıp gitkenin uzi de sizmişe. Kış kırıp yarıp soldu. Dürüstlik sizden ağırda. Bizden ağırda. Bunu mevitinde abay. Dürüstlik. Bütün ağıda, bütün yerde bir deyiz. Ülşe ve sıymazlık bulurga deyiz. Tekerlik kukayı gibi, şuak sekkili başkalar arasında kürünür kürünmez. Tekerek ilüşe belengeyin amalay, hayran kalırsın. Dürüstlik ne, nişik dürüst anlay.
Güzede, kuklarının türünde tüm kılavayı bağlanıp yüzgen. Yıldızlar yaşıttı nümüşe. Bağdır, sinimle kurgene. Atılgan yıldızın ızları akbuday sızılıp kalanda neresedir sızılıp kalabin. Şu vakit bizden yaşanlarda. Ellesin bu, şuay kişinin Kalemden uyuz arası yaşı. Milyon şakırınlar üstüne kardeşim bu yakındaşım. Dağılıp gider erkenlerim eğlenip koydular kabatta. Arşlar isimle düşe de şimdere hisler yağıda.
Nişin boylarının yumuşak jeli irkeledi sıyfa Şeşlerimden Koytalazlar bulup işitildi Balgar şalın mana Tileşimden Nevmizlenip yürmedi de güye Koytar bir Tuhan yaplarına Boy dolma mene Kulağın ize Yedireli Sabı şaplarına Şişmelerinin tatlısını bilen Sıyları diye kıvık kukle Minin tuğan yağının mollarından Kündeşe birer belki kuple Kupsin hege zinhar Mıldı bəxir Ellen genina Ver kile Hını rızık İzler sınsa da Tuğan yağka Kortası kile Bu bəxirten zinhar Kupsin meriz Min kunağımın var biri de Bütün güzelliği bilen tileşimini Bule gidip kaldıran sizge
Sağışlanıp Атна сайлыйды, көтә аны ата-анасы. Кайта, китә. Шулай гомер итә, шәһәрләшкән авыл баласы. Таш урамнар, трамвайлар җыры, сине бара инде канына. Кыен чакта туган якларнасы маңгаена килеп агыла. Төрле яктан җилләр кызып тора, туган телнең чиста һавасы. Урыш атын уатып җимереп сөйли. Шәһәрләшкән авыл баласы. Рок музыка әле тилертмәгән, джинсыларны инде үз иткән, тулай тырап сыендырсын гына, бүгенгесе өчен жол җиткән. Белми әле, белмишен бәхетне, кайдан ничек эзләп табасын. Кино карый, тик ятудан арый, шәһәрләшкән авыл баласы. Кырлар дәшә, ашар икмәгеңне, Үстерәбе, дейіп иңілік, қызықтыра шықар, жаны шулай, қыл ұлталай ерштіменім. Ершілер кейті, ми юғалттым, ауа, сен ми таптым қазан қаласы. Қойта кейті, шулай дүния кейті, шығар ершке, ауыл болсы.
Сез туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңайыннан Теләче районы мәдәният үзәгендә үткән туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар дигән сәнгатьле сүз бәйгесенең йомгаклау кичәсеннән кыскартылган язма тыңладыгыз. Ә без Теләче районы сәнгатьле сөйләм конкурсында катнашучыларның һәммәсенә дә иҗат уңышлары телибез. Мондай күләмле чаралар оештырып, телебез сагында торучы фидакарларгә киләчәктә дә армый-талмый эшләүләрен теләп калабыз.
Барышы ала туган якта Турғай талышы, бары Турғай аңлый булгай минем сагышны. Сайра Турғай мәңге сайра, аңлыйм телеңне. Сайрасаң дүния ямлы, яшәү күңелле. Туған телдә җырлы чишмә, туған телдә шаулый талар. Туған телдә дәшсәм генә, туған җирем мине аңлар. Туған телдә дәшсәм генә, туған җирем мине аңлар. Турғай туған жердә шатлық түгеле, Турғай жыры, Турғай мұңы минем күңелдә. Ярлый бүген бүтін дүния Турғай тілендә, мин қушылып ярлый маңа туған тілімдә. Туған тілдә жырлы шишмә, туған тілдә шаулый талар. Туған тілдә дәшсәм генә, туған жерім мине аңлар. Туған тілдә дәшсәм генә, туған жерім мине аңлар.
Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.